broers en sisters, vir die, as daar iemand is waarvoor ek nog nie môre gesê het nie, sê ek sommer nou môre. Vandag is nou so 'n bietjie van 'n ander tipe boodskap. Ons gaan nou vanmôre, omdat dit die een keer 'n jaar is wat ek die geleentheid graag aangryp voor gelofte dag, om bietjie met u te gesels oor die onderwerp van die gelofte, het ek gedink om vir u so 'n bietjie van 'n kruising tussen 'n boodskap en ook geskiedenis te gee vanoggend. En ek hoop die doel van vanoggend sal wees om elkeen van ons wat hierso sit en luister en ook die wat luister na die opname 100% gemoedsrus te gee in hulle harte dat die gelofte en geloftes is in hierdie tyd en plek in ons lewe uiters belangrik. Jy weet, daar is 'n moderne aversie, 'n teenstand, spesifiek ons gelofte as volk, maar oor die algemeen het ons so geestelik geword in baie van die prediking, dat ons vergeet ons loop nog met ons voete op die aarde. En terwyl ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die magte en die owerhede, teen onsienlike, is dit daar waar ons moet stry om met ons voete op aarde die werke van God te doen. So, wat baie keer gebeur deesdae is dat mense se prediking heeltyd hulle self vat na die wolkie van geestelikheid toe. Maar hulle vergeet die gebed van die Onse Vader sê, sodat u koninkryk kom soos in die hemel, so ook op die aarde. Ons werk is op die aarde. Ons voer die stryd om op die aarde te oorwin en volhard, voer ons die stryd in die geestelike. Maar ons kan nie op 'n wolkie gaan loop ons hele lewe lank. En ons glad nie steur aan wat op die aarde gebeur nie, want ons meester het selfs aarde toe gekom om sy koninkryk hier te kom vestig. Ons werk is hier, nie daar nie, dis hier. En geloftes het alles te doen met wat hier aangaan. Jy gaan nou sien. En om almal se aandag weg te vat na daar, asof ons net daar hoef te wees in die gees, is eintlik 'n kaping van God se raadsplan. Want God se raadsplan is dat sy koninkryk kom op aarde, soos in die hemel. Ons het baie groot werk om hier te doen, en dit is hier waar hulle met ons stry, en ons liggame kruisig, en ons stryd fisies is. Dis hier waar ons siek word, dis hier waar ons aangeval word, dis hier waar ons die pyn voel van die mens wees. So ons kan immers, wanneer ons nou vanmôre oor 'n gelofte praat, wil ek u eintlik so 'n bietjie uit daai droomwêreld uit terugruk en sê, onthou net weer waar jy is en waar ons stryd is. Nou die tema van vanmôre se boodskap is, laat ons ja, ja wees, want Elohim is nie 'n mens soos ons nie. En ek het met die voorbereiding van hierdie boodskap ijskoud geword, toe ek gedink het aan die reperkusies van wat die woord sê. En ons roekeloosheid as mense met God, met Elohim. Net eers 'n bietjie geskiedenis. Daar was, so dat, vir die van u wat dit nie mooi onder die knie het nie, hier gaan die geskiedenis gedeeltekie van die boodskap. Daar was 4 geloftes gedoen, eindelijk 3, ek gaan nou 'n 4de een bijvoeg, net om u so bietjie attent te maak op iets wat nie so bekend is nie. Maar daar was, kom ons sê dan nou maar, histories 3 geloftes gedoen. Die eerste een is 2 jaar nadat Jan van Riebeeck in die Kaap geland het in 1652, het hy in 1654, en nadat hulle 2 jaar in die Kaap baie voorspoed gehad het, dinge het net reg geloop, het hy in 1654 op 6 April, wat die herdenking was van sy landingsdag in die Kaap, het hy 'n gelofte uitgeroep in die Kaap, en hy het gesê, in essentie het hy gesê, omdat ons kan sien dat in die laaste 2 jaar het die Here, soos hy gesê het, het die Vader vir ons buitengewoon voorsien en geseën. Omdat ons dit kan sien, het ons besluit om hierdie dag aan ons nageslag oor te gee as 'n dag waarop ons elke jaar al die weldade van die Here, van Yahweh, in herinnering moet bring voor ons nageslag, voor mekaar. Soos wat ons nou, 1654, die weldade van die laaste 2 jaar voor onsself in herinnering roep, dis 'n ewige gelofte. So, en ek het altyd gedink 6 April, wat stigtingsdag was, was maar net 'n publieke vakansiedag, maar as jy die geskiedenis gaan navors, kom jy achter, dit was 'n belofte om die weldade van die Vader in herinnering te roep op daai dag. Nou, jy gaan nou agterkom, soos ek hierdie boodskap gaan. Dis die interessante ding. 'n kind van God, wat 'n gelofte aflê, lê dit af onder inspirasie van die Gees. En wat hy Vader beloof, is in elk geval wat Vader wil hê. So om te sê, 'n gelofte moet nie volbring word, nie. Al ons volksgeloftes het net aan God beloof wat ons vir hom in elk geval moes gee. Soos as Jan van Riebeeck sê, ons gaan sy naam eer vir sy weldade. Wat's fout daarmee? Behoort ons nie elke dag sy naam te eer vir sy weldade nie? Ons behoort het maklik te vind, om op daai dag, daai verantwoordelikheid na te kom, om 'n spesifieke dag, ons het daai dag gepraat, het iemand ons gepraat oor die feeste, weet jy, ons het feeste ook, ons kan op die 6 april, die heel dag feest vier, oor Jahwe se weldade, dit was wat hy beloof het, maar in elk geval, dit was die eerste een, en die interessante ding is, of ek sal dit nou vir julle uitwys, die volgende een is nou baie later, in 1838, in die groot nood van die voortrekkers in Natal, en lang geskiedenis hoe hulle daar gekom het, ek gaan nie daarmee verveel nie, maar op 16 December 1838 maak hulle 'n gelofte, en ek gaan nou oor die detail daarvan praat, en dit was vir almal wat in die laar is, en hulle nageslag. En dis nou hier min of meer waar baie mense sê, ek was nie in die laar nie, ek was nie eens in die groot trek nie, my voorsate nie, so ek is nie hierby ingesluit nie, maar jy moet nou klaar luister, want dit gaan daai kant toe. So, dit was vir almal wat in die laar is, en dit sou eintlik ingesluit het al die trekkers wat in Natal vasgekeer was, met enkelinge uit die Vrystaat in Transvaal, soos my voorsaat was in die Vrystaat, maar hy het aangesluit in Natal by hulle om hulle te help. En dit lyk of dit 'n redelike klein eksklusiewe groepie is, né? Hierdie gelofte. Dit was eers Jan en die Hollanders, klein kolletjie. Toe is dit later die voortrekkers in Natal, en hulle nageslag, bietjie groter kolletjie. Nou weet ons ouens soos Bart Pretorius en Andries Pretorius, hulle was daar, dis waar Pretoria sy naam gekry het, so daai ouens was nou al, hulle het mos na die tyd versprei. Maar daar is nou interessante ding, en toe in 1880, met die Parakraal gelofte, waar die voortrekkers vir 40 of 30 jaar vergeerd het, om hulle gelofte te betaal, na Bloedrivier, het hulle hulle land verloor met die eerste annexasie, en skielik onthou Paul Kreer hulle, dat ons het eintlik 'n gelofte gehad. En hulle almal kom by mekaar, maar dis nou nie die wat in die laar was nie, dit is nou al die burgers van Transvaal, met baie burgers van die Vrystaat, van die ZAR in die Vrystaat, en hulle kom by Parakraal by mekaar, en hulle sê, ons het vergeerd van ons gelofte, ons onthou nou weer van ons gelofte, en ons maak 'n gelofte om ons gelofte te hou, in die toekoms. En dat hulle pak toe 'n hoop klippe daar, elkeen, daar was 6000, tussen 6 en 10000 man, te perd, en hulle het elkeen 'n klip gevat, 6 tot 10000 klippe, en 'n reuse hoop gepak, waarin hulle gesê het, hierdie hoop klippe sal getuie wees teen ons, as ons nie hierdie ding nakom nie. Hulle het daai blaadjie geskeer uit die Ou Testament, ne? Israel het ook 'n hoop klippe gepak, voor hulle die rivier in die beloofde land in is. En hierdie hoop klippe sou getuie wees, as hulle nie elke een, getrou is aan hulle woord, nou die boodskap sê, jou ja moet jou ja wees. En daai hoop het daar gelê, nie lang daarna nie, was dit die slag van Majuba, waar die klein handjie vol burgers, ek dink hulle was 40 of 43 man, wat die koppie bestuig het, ek praat onder korreksie, wat die hele Britse contingent op die berg Majuba op die vlug gejaag het, en Brittanje gedwing het, om die land aan die boere terug te gee. Die boere het eintlik die Britse ryk op een slag of twee by Lions Neck ook op hulle knieë gedwing en hulle het oorgegee. Die Britte het oorgegee aan die boere. Hierdie klein groepie mense. 'N jaar na die gelofte by Parakraal. En hulle het 'n land teruggekry en jy moet so belangrik ag die vyand, sulke goed, dat toe die Tweede Vryheidsoorlog uitbreek in die 1899 en die Britte Pretoria annekseer, was die eerste ding wat hulle gedoen het, raai wat? Hulle het waans gestuur om daai 6000 klippe op te laai. En hulle al die pad gery tot by die spoorwegstasie en daai klippe op die spoorwegtrokke gelaai en gery tot by die brug oor die Vaalrivier by Vereniging en al daai klippe in die rivier gegooi. Want die vyand weet wat die waarde van hierdie goed is. Hier in 20 jaar terug het daar 'n lot van die studente duikers gegaan en hulle daai klippe gaan uitduik uit die rivier uit. en weer op een trok gelaai, en teruggeruip Parakraal toe, en weer op een hoop gaan pak. Hoeveel jare later is dit? So jy kan sien, daar is die derde, dis dan nou die derde gelofte. Nou interessant, waarvan min mense weet, en ek wil net noem, hierdie gelofte het die republieke allemaal ingesluit, die Vrystaat Transvaal en Noord-Natal, want hulle allemaal was deel daarvan. Kan jy sien hoe word die net weier? Hollanders? Allemaal in die Laar? Allemaal in die oude republieke? En in 1949, by die voortrekker mense opening, was daar een man met die naam professor Jesse van Rooi, en hy het die rede gevoer daar, en ek het sy klankopname van sy toespraak, en in die toespraak het hy uit Josua aangehaal, en hy het die gedeelte gevat wat gesê het, hierdie klippe, nou nie een hoop nie, maar hierdie gebouw wat ons met klippe op mekaar gepak het, sal een getuie wees teenoor die hele Afrikaner volk in Suid-Afrika. Hoekom kon hy gesê die hele Afrikaner volk? Want van elke dorp in die hele land, van die Kaap tot by Limpopo, het verteenwoordigers van die stadsrade, rapportreiers, hulle memo's gestuur van ondersteuning om in 1949 die voortrekker monument en al die geloftes wat tot daar gelei het om daar te bring en ons tot daar te bring, om hulle allemaal daarby in te sluit. Hoeveel mense besef dit? En Josef van Rooi se woorde was, daar was 250.000 mense om die voortrekker monument. Die Times magazine het internationaal een foto gepubliseer op sy voorblad, omdat het so indrukwekkend was, van een volkie wat so klein was, om 250.000 mense te kry, wat staan rondom een hoop klippe, en te sê, praat met ons, en die spreker sê, hierdie hoop klippe sal die getuie wees, wat het hy gesê? As ons, hy het met allemaal gepraat wat daar was, en allemaal wat verteenwoordig is in die rapporte van elke dorp in die land, as ons na ons tot hier net goed ontvang het van die Here, van Yahweh, as ons na hierdie dag van hom afwend en omdraai en ander gode aanbid in hierdie land, dan sal hy dit met ons laat sleg gaan na hy dit met ons laat goed gaan het tot hier. Dit was die woorde wat voor die ore van die hele volk gespreek was. Daar is nie een manier hoe jy hierdie gebeure kan losmaak van ons huidige omstandighede nie. So, 1 gelofte, 2 gelofte, 3 gelofte, 1949 se herbevestiging en die uitspreiding van die net oor die hele land. En is dit nie interessant, net soos met die hoop klippe wat die Britse besettingsmag gevat het en in die rivier gaan gooi het, dat die oorgee van die land aan 'n regering wat nie God eer nie, is bepaal gewees om op die datum 1994 te wees. Die omgekeerde van 49. En dis nie toeval nie, as jy luister na of die boek lees van die onderhandelaars, toe die datum begin nader kom dat hulle die jaar gaan oorslaan in 1995 in, toe gee allemaal alles toe, want die datum moes 94 gewees het, volgens die magte wat regeer het. So, ek wil eintlik maar net vir u in die middag sê, voor ons verder praat, dis dan nou kort die geskiedenis. Maar kom ons gaan kyk, die gedeeltekie laat jou ja wees, Jakobus 5 vers 12, en ek wil vir u uitwys, hierdie is Nuwe Testament, daar is een ding wat in ons koppe leef, wanneer ons praat oor hierdie goed, dan voel het vir baie mense so oud testamenties, een gelofte. Dit klink soos iets wat behoort net te leef in die oud testament, want in die nuwe verbond is ons mos nou aan die kant al hierdie goeders, en in die genade van ons Messia, en in sy offerbloed, kan ons nou nie meer gebonde wees in sulke oud testamentiese gedagtes nie. Maar u sal verbaas wees dat gelofte het niks met ou of nuwe testament te doen nie. Dis 'n baie eenvoudige konsep. Dis 'n belofte aan God. Dis al. Die woord gelofte is niks anderste as 'n belofte aan God nie. Jy kan 'n belofte aan God doen enige tyd in jou lewe. Elke keer as jy op jou knie gaan en bid en vir Vader iets onderneem, het jy is in essensie 'n gelofte gemaak, 'n persoonlike gelofte. En wat ek vanmôre van ons sê, hoewel dit op volksverband in toepassing is, bly net so absoluut belangrik op individuele verband. Jy moet nie sommer net vir Vader jou ja gee, oor 'n saak en 'n onderneming maak met hom en daarvan wegstap as jy uit die nood uit gehelp word en vergeet wat jy vir hom gesê het nie. Dis wat ek nou vir julle gaan wys. Dis ongelooflik hoe maklik dit met 'n mens gebeur as die nood verdwyn. 30 jaar het ons na die slag van Bloedrivier vergeet om die gelofte te hou. Nou daar in Jakobus 5:12 in die Nuwe Testament staan, laat jou ja wees en jou nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie. So dit klink vir my, as jou ja nee word, dan kan jy onder 'n oordeel val. Hier is nie Ou Testament nie, hier is nou, dis Nuwe Testament. Né? Hou dit in gedagte. Nou daai woord, moenie beloof nie, hy sê broer, moenie sweer nie, is in die Grieks daar wys op, dis wanneer jy 'n getuie roep, 'n hoër getuie, om as getuie te staan oor iets wat jy onderneem. Dis wanneer jy sê, so waar as God leef. Met ander woorde, as jy nou nie nakom wat jy gesê het, jy gaan nakom nie, is God nou dood? Of sal God nie teen jou optree nie, want as hy nie doen nie, dan beteken dit, of dan lyk dit asof hy nie is nie. Hy word onder dwang geplaas om teen jou op te tree, want jy het hom ingeroep. Wat doen jy as jy in die huwelik ingaan? Jy roep die gemeente tot getuie, en jy roep vir God tot getuie, en jy onderneem om getrou te wees, tot die dood julle skei. Dis ook 'n gelofte. Dis ook 'n ja is my ja. Daarom haat God egskeiding. So 'n eed waarvan hy nou hier gepraat het, is nie 'n gelofte nie, maar om 'n gelofte te doen, moet jy jou ja gee. 'n Eed is soos die handtekening onder op 'n kontrak. Vader, ek sal dit doen. Ek sê, ek sal dit doen, dis my ja. As jou handtekening nie die papier werd is waarop jy dit teken nie, dan is jou ja ook nie die ja werd wat jy dit voorgee nie. Jy kan nie 'n gelofte onderteken met 'n ja wat 'n nee word nie. Maar in essensie wat dit sê. En as jy die Griekse, beide die Griekse en die Hebreëse woorde vir gelofte, want geloftes kom voor in die Nuwe en in die Ou Testament, dui op 'n kontrak. Een van die betekenisse is, dit is 'n kontrak tussen twee partye. Nou dit maak dit nogal spesiaal, kom ons gaan lees 'n bietjie verder. Daar wys hy vir jou, it's a contract, daar is die Griekse woord vir gelofte, it's a contract. En, waarom sou 'n mens dit nodig ag om 'n gelofte te maak? Is dit nie goed genoeg om net te bid nie? Ek meen, ek is in groot moeilikheid. Dawid staan voor Goliat. Ons lees nêrens dat Dawid 'n gelofte gemaak het voor hy Goliat verslaan het nie. Dawid het eenvoudig gehandel, en hy het gesê, want hy wandel saam met God, as hy die skape oppas, en nou staan hy voor hierdie Goliat, en net soos hy hom gehelp het teen die beer en die leeu, so gaan hy hom help om Goliat te verslaan, en woordswaarts, daar verslaan hy vir Goliat. Daar was geen geloftes nie. Nou wat is dan die ding met 'n gelofte? Ek weet nie regtig nie. Ek weet net dit, baie beter mense as ons, soos die rigters, soos Paulus, het op 'n stadium 'n situasie beleef waar hulle die noodsaak van 'n gelofte gesien het. So ek kan nie vir jou sê gelofte is verkeerd nie, want die mense wat dit gedoen het, is wat ons aanbetref, waarskynlik in hulle wandel met God, soveel nader aan hom gewees, dat hulle, ek twyfel of hulle 'n fout sou maak. Dit lyk dus asof 'n gelofte, soos ons nou deur die gedeeltes gaan lees, is, waar is my gedeelte nou? Is amper soos vas. As jy vir vader sê, vader, ek het hierdie saak, wat vir my so swaar op my hart is, ek gaan vir 3 dae vas voor u, oor hierdie saak. Gee vir my 'n uitkoms, gee vir my 'n antwoord, rig my hart, wat was jou kontraktuele offer, om jou liggaam te onthou van kos vir 3 dae, wat was jou versoek aan hom, gee vir my 'n antwoord, of wat ook al jou nood is, op 'n manier is vas soortgelyk aan 'n gelofte, dis 'n ooreenkoms en 'n afwagting en jy beloof om jou liggaam te, en dit hoef nie net kos te wees nie. Nou interessant van 'n gelofte, dis 'n baie spesiale gebed, Dis die eerste ding wat ek daarvan kan sê. 'N Gelofte is 'n gebed op 'n ander vlak. In 'n gelofte is die eerste ding wat duidelik word is, jy het absoluut geen ander opsie nie. Jy kan jouself nie help nie. In al die voorbeelde wat ek vir u gaan wys, gaan u sien, dis daar waar jy vir Vader sê, Vader, hier staan ek vandag, en ek kan vir u sê, as u my nie help nie, het ek geen hoop nie. Geen uitkomst nie. My eie hande kan hierdie ding nie verander nie. Dis 'n absolute gebed van afhanklikheid. Die tweede ding wat interessant is, wat uitkom is, die omvang van jou nood word gebalanseer in die aanbod van jou offer. Jy koop ons nie 'n dierkar met min geld nie. Dis interessant in hierdie ooreenkoms, as jou nood jou lewe bedreig, dan is dit in baie gevalle waar Israel geloftes gemaak het, het hulle lewe aan God beloof. Vader, hier gaan ek vandag sterf. As u my help, leef ek tot u eer. So jy balanseer jou nood met dit wat jy God bied, of offer. Die derde ding, dit is baie spesifiek, 'n gelofte maak geen onduidelikheid van wat verwag word en wat gegee sal word nie. Dis anders te baie keer as 'n gebed wat sê, Vader, ek bid, help my. Dan kom jou hulp soms op 'n manier wat as het klaar gekom het, dan kan die vyand jou bring om te dink, dit was toe nooit hulp nie, dit was eintlik maar net die ou wat gestop het om te kyk, weet, jy is nie seker, was het God, was het 'n mens wat my gehelp het, dit is so half vaag, maar jy het aan die ander kant uitgekom. Maar 'n gelofte laat nie ruimte vir sulke onsekerheid nie. 'N Gelofte sê, hier is ek, dis my nood, dis my behoefte, dis wat ek u beloof, dis waarop ek wag, o God help my. So jy kan met 'n gelofte baie mooi sien, sodat geen niemand die blom uit jou ryker kan kom roof nie. Dit maak dit al reeds anders as 'n gebed. Die volgende ding, jy bied Elohim aan wat 'n koning waardig is. Jy probeer hom nie omkoop met dit wat vir jou geen waarde het nie. Iets wat rond lê in jou lewe nie. Omdat hy 'n koning is, bied jy hom wat 'n koning waardig is. En as jy weet wat Elohim waardig ag, dan sal jy verstaan dat hierdie tipe ding, soos 'n gelofte, bied nie tydelike dinge soos materiële goed aan nie. Jy kan nie Elohim betaal vir sy guns nie. Dis altyd wanneer hulle met hom praat, bied hulle hom aan wat God in elk geval in die woord sê hy begeer. Dis geestelik waardige goed wat jy hom aanbied. En die volgende ding, die finale besluit, jy teken die kontrak eerste, dis die ding van 'n gelofte. 'N mens kan hom saamstel, en soos julle sal sien later as ek lees, onder inspirasie van die Gees, maar as ek nou 'n kontrak by die werk met my kliënt, ek doen 'n aanbod aan 'n kliënt vir 'n werk, dan stel ek hom op, en ek teken hom klaar, en ek gee hom, en ek stuur hom vir die kliënt, sodat die onus op hom rig om het te aanvaar, of te verwerp. In 'n gelofte stel die mens dit op, en hy stuur die ooreenkomst aan Vader, en as Vader dit teken, is dit klaar 'n geldige dokument, want die mens het hom klaar geteken. Die eerste tekenaar het klaar geteken. Maar die keuse lê by God, om dit te aanvaar of nie. Hoe gaan jy weet of hy het aanvaar het? Wel, dit stipuleer. Dit sê wat jy nodig het. Die oomblik as daai ding uitkom, weet jy, hy het dit aanvaar. Dis gewoonlik ook iets wat so bonatuurlik onmoontlik is om op sy eie te gebeur, dat jy geen twyfel het nie. En dan die laaste een, ek het gesê, God se antwoord is tydelik, 'n gelofte is die een ding in 'n mens se geloof, wat baie sterk geloof versterkend kan wees. Want dis die een aspek wat moeilik, deur die vyand in dispuut getrek kan word, in jou gemoed. Dit is 'n baie duidelike uitkoms. Nou, net 'n voorbeeld, Marinette, hulle was jare terug by Ober-Ammergau, as julle dink, dis achterlik, en dit word net in die klein uithoek van Afrika gedoen, die Duitse volk, en spesifiek die inwoners van die staatjie Ober-Ammergau, het in 1633, toe die builepes stede uitgewis het, oral om hulle, het hulle met heel wat mense reeds siek aan die builepes binne in die dorpie, na God geroep in 'n gelofte. Dis waar die Omer Avergau spasiespele vandaan kom. Hulle het daai volkie, ag daai mense in die dorpie, met siekes in die dorpie, en ek het hierdie nou maar gaan opsoek waar kon, het gesê, God, as U ons help om te oorleef, ons dorpie, terwyl al die stede rondom ons sterf van builepes, dan sal ons elke 10 jaar die verhaal van die kruisiging van Christus in 'n toneelstuk opvoer vir die wêreld om te sien. En volgens Wikipedia en 'n enkele ander bron wat ek kon kry, het die mense wat siek was in Omer Avergau gesond geword en niemand het verder aan die builepes siek geword nie. En hulle het die volgende jaar hulle eerste passiespele gehad. En die toneel van die kruisiging opgevoer, en sedertdien elke 10 jaar met die uitsondering van net 2 keer, die een keer was omdat die paus dit verbied het, en daarna het hulle dit weer gedoen, maar die paus het dit op daai stadium verbied, hulle weerhou daarvan, en die ander keer was, toe die Tweede Wêreldoorlog uitgebreek het in 1940, was hulle net nie in staat om het te midde van die oorlog dit te doen nie. So hierdie het jy 'n Duitse dorpie wat 'n gelofte met God aangaan en hulle sê, hulle het nog nooit, met die uitsondering van daai twee, nog nooit op hulle gelofte teruggegaan nie. Vandag, as hulle dit opvoer volgens die laaste een, is meer as 50% van die hele dorp se mense neem deel aan die passiespele. So ons is nie uit die mode uit as ons as volk 'n gelofte het nie. Ons is bevoorreg om 'n gelofte te hê. Daar's ander van ons stamlande se mense wat hulle geloftes al jare hou. Nou om u te wys hoe ernstig neem Vader geloftes op, gaan dit ek vir Psalm 50 vers 14. Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van jou benoudheid. Dis 'n uitnodiging. En ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Dis eenvoudig. Het is dit vir ons 'n verrassing dat God sê, jy moet my eer, hy sê dit reg deur die woord. Nou sê hy, as jy my aanroep in nood, in 'n gelofte, sal ek jou help en jy moet my eer. Dis niks niets nie. Dis 'n baie spesiale toewyding. Die volgende in Psalm 56:13, op my o God, sê Dawid, rus geloftes. Aan u gedoen, lofoffers sal ek u betaal. Want U het my siel gered van die dood, ja my voete van die struikeling, om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die lewe. Sien ek hierdie soldaat Dawid. Nou ons het nie gelees dat hy 'n gelofte gedoen het toe hy met Goliat beklei het nie, maar is duidelik dat Dawid etlike geloftes, dis in meervoud, op my Vader rus daar etlike geloftes, en ek sal hulle almal betaal voor die hele volk. So ons is in die mode saam met Dawid oor geloftes. Psalm 76, U, vreeslik is U, en wie kan voor U aangesig bestaan as U toorn uitbreek? Met ander woorde, hy sê, wees versigtig vir God. As hy kwaad word, kan niemand bestaan nie. Dan sê hy net daarna, doen geloftes en betaal die. Hy sê nie moenie geloftes doen nie, hy sê maar as jy geloftes doen, met 'n God wat toornig kan word, betaal dit. Betaal die aan Jawe jylle God, laat allemaal wat rondom hom is geskenke bring aan die vreeslike. Hierdie meet and mild little Jesus idee, en jy kan maar hom beloof en van hom maar wegstap en vergeet wat jy hom beloof, Dawid sê, jy ken hom nie as jy dit doen nie. Die volgende een, Prediker 5:4, as jy gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welbehae in dwaase nie. Die woord sê, as jy 'n gelofte gedoen het en dit nie betaal nie, sê die woord, jy's 'n dwaas. Ek sê nie jy's 'n dwaas nie, die woord sê jy's 'n dwaas. Hy sê verder, betaal wat jy beloof, dit is beter dat jy nie beloof nie, as wat jy beloof en nie betaal nie, en ek wil eintlik hier bysit, behalwe as wanneer jy nie gehelp word nie, jy nie meer sou wees nie. So jou nood was so groot, dat jou enigste uitweg was om 'n belofte te maak. Dis hoe jy gevoel het op daai stadium. Dan gaan hy verder om te sê, laat jou mond nie toe op jou liggaam, is sonde skuld te laai nie, en sê nie voor die gesant van die God daardie tyd, jammer, dit was 'n fout. Ek het weet nie wat het oor my gekom nie. Toe ek daar staan in 30.000 Zulus bestorm my, toe sê ek, Here, help my, en nou dat ons allemaal hier so staan, veilig langs die braaivleisvuur, en sê ek, ek weet nie wat het oor my gekom, het gesê, help my nie, het is een vergissing gewees. Prediker sê, nee, Dit is nie hoe dit werk nie. Hy sê, waarom moet God toornig raak, dieselfde wat David nou gesê het, oor jou stem en die werke van jou hande alles vernietig? Klink dit vir julle na iets wat net leef in die Ou Testament? Want ek het vir julle nuus, Paulus het in die Nuwe Testament, na Christus se kruisiging en opstanding, geloftes gemaak aan God. Dit is totaal en al aktueel. Dit bly so lank as wat mense na God kan roep in gebed, so lank sal daar geloftes wees in 'n individuele se lewe en in dorpie se lewe en in volke se lewe, want dit is die hoogste vlak van toewyding en gebed. Deuteronomium sê dieselfde, as jy aan Jahwe jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim of uitstel om dit te betaal nie, want Jahwe jou God sal dit sekerlik van jou eis. Nie miskien nie, die bloed van Christus keer dit nie. Mense sê baie keer, maar in die bloed van Christus het ons nie meer hierdie laste op ons nie. Verskoon my, Christus se bloed is nie in stryd met Jahwe nie, dis in stryd met die bose. Ons het mos nie die bose beloof om vir hulle iets te gee nie, ons het aan Jahwe beloof om vir hom iets te gee. Hoe wil ons Christus se bloed gebruik om te keer dat ons aan Jahwe verskuldig is? Hy is mos nie in homself verdeel nie. Net 'n voorbeeld uit Israel se ontstaan om vir julle te wys. Nou hier is 'n geval van 'n gelofte uit die Ou Testament. Ek gaan dit vir julle vertel om tyd te spaar. Numeri 21 vers 1. Israel, ek gaan dit daar staan dit, né? Julle kan dit self lees, maar glo my, so ek het dit daar gesit. Nou gaan ek dit net vir julle die storie vertel. So Israel kom op die beloofde land af. En hier kom hulle in 'n area waar die Kanaaniete teen hulle op trek en hulle verslaan hulle in 'n stryd en die Kanaaniete gryp ook sommer 'n lot van die Israeliete en voer hulle weg as gevangenes. Nou, dit is gelykstaande aan ons voorouers kom hier bo en die Zulus val hulle aan en hulle gryp 'n hele lot mense en hulle voer hulle weg. Dit was 'n groot nood in Israel gewees. Hier's 'n lot mense deur die vyand weggevoer. En hulle gaan dadelik na Vader toe en hulle sê, Vader, hiersoos ons nou met 'n probleem. Hulle maak 'n gelofte aan Vader, dat as hy hulle in sy hand, in hulle hand gee, in oorwinning gee, na hulle die eerste keer deur hulle verslaan is, dan sal hulle, wanneer hulle oorwinning kry, die Kanaaniete met die banvloek tref. Hulle sal die laaste Kanaaniet uitwis. Dit is wat hulle Vader gebied het, dit was hulle aanbod. Dit klink nie nou veel van 'n aanbod nie, en ek meen, in ons tyd waar alles so polities korrek is, is die gedagte daaraan om aan God 'n aanbod te maak om te sê, as u die vyand in ons hand gee, wis ons hulle allemaal uit, kind en kraai. Maar wie is ek of u om vir u om te sê wat vir God goed is en nie goed is om te aanvaar nie, want hy aanvaar die bod. En hy gee die Kanaaniete in hulle hand. Met dit interessant, die wet van God sê in Deuteronomium, in die Ou Testament, as Jahwe jou God jou inbring in jou land van belofte, en hy die nasies voor jou verslaan, dan moet jy hulle met die banvloek tref. Dit was in Deuteronomium. Wat het Israel aan Jahwe gebied? Dit wat hy alreeds vir hulle gevra het in die wet. Dit was nie 'n nuwe ding nie. Hulle het maar net geher, wat sê Engelse woord, gerecommit, om te doen wat hy vir hulle gesê het hulle moet doen. Dis al wat hulle hom kon bied, want wat het die mens om God te bied? En Vader gee hulle in land, en wat doen Israel? Hulle verslaan daai Kanaaniete, hulle ja, tref hulle met die banvloek, maar wat doen Israel net die volgende maand? Hulle verslaan nie die volgende stede in, en tref hulle nie met die banvloek nie. So Israel het sy gelofte met God nie gehou nie. Binne oomblikke, doen hy nie meer wat hy gesê het nie. Die woord sê, maar hulle het die Kanaaniete, die inwoners van Geser, nie verdrywe nie. En so die Kanaaniete Efraim bly woon, maar hulle het hulle gebruik as dwangarbeid. Is dit nie bekend nie? Toe hulle nou sien, ons het hulle verslaan, ja, wonderlik, God het ons gehelp. Die volgende dorpie, toe besef hulle, maar hulle gaan nou soveel land hê, hulle gaan werkers nodig hê. Toe begin hulle om hulle nie dood te maak nie. Toe hou hulle aan net as dwangarbeid. En Vader sê in die volgende gedeelte in Rigters, sê hy vir Israel oor hulle oortreding, ek het nou laat oorbly tussen julle, die Kanaaniete, wat julle nie deur julle gelofte aan my uitgewis het nie. Wat gaan hierdie Kanaaniete nou vir julle word? 'N hindernis, en hy sê in sy woorde, hulle, omdat hulle daar gaan wees, gaan jou jong seuns moet leer oorlog maak teen hulle. En die wat nog nie oorlog gemaak het nie, gaan leer oorlog maak, omdat die Kanaaniete tussen jou gebly het. En hulle gaan vir jou 'n struikelblok wees en jy gaan jou kinders vir hulle gee en hulle kinders neem en jy gaan begin om hulle gode te aanbid. En aan die einde van die story wat het gebeur? Israel het sy land verloor wat hy verkry het in die eerste plek deur 'n gelofte. Toe Israel nie doen wat hy vir God beloof het nie, wat het God van hulle hand geëis aan die einde van die dag? Dieselfde land wat hulle verkry het deur die oorwinnings oor die Kanaaniete. Want Israel is verstrooi uit hulle land uit. Dit het so ongemaklike ekwivalent in ons tye, dat mens dink by jouself, leer die mens net nooit nie. Maar nie te min, dis in die Oude Testament. Paulus in die Nuwe Testament maak 'n gelofte aan God. In Handelinge 18 vers 17 skeer hy sy hare na hy gelofte gemaak het. Maar niemand sê vir ons in hierdie gedeelte wat was die kwessie in Paulus se lewe nie. Almal bespiegel as jy het gaan Google. Elke tweede ou het 'n ander opinie oor wat was Paulus se gelofte, maar ek dink Paulus gee 'n leidraad. Want hy sê net 'n entjie verder na hy sy gelofte gemaak het en sy hare afgeskeer het, sê hy vir sy broers, want ek moet sekerlik die komende fees in Jerusalem vier. Nou, Paulus is nie nou in Jerusalem nie, en ons weet hoe Paulus se lewe nie in sy eie hande was nie. Hy kon nie besluit waarheen hy gaan nie. Hy was heeltyd besig met God se werk, en hier gaan hy en hy maak 'n gelofte en skeer sy hare, en binne die volgende 3 sinne sê hy vir sy broers, want ek moet die volgende fees in Jerusalem vier. En wat sê hy vir hulle in Handelinge, wanneer die Heilige Gees vir Paulus sê, die Gees sê vir ons, deur die profeet, as jy Jerusalem toe gaan, gaan hulle jou bind, en die man wat hier staan wat ek nou gebind het, sê hulle van Paulus, sal verseker gevange geneem word, en hy sal onheil te wagte wees in Jerusalem. Dan sê Paulus hierdie woorde, wat doen julle dat julle ween en my hart week maak? Ek is bereid, nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe van die naam van Yeshua. Jy kon agtergekom het, Paulus het 'n drywing in hom gehad om in Jerusalem te kom. En ek vermoed sy gelofte te doen gehad met 'n belofte aan God oor sy begeerte om in Jerusalem te kom. En dat hy vir God gesê het, ek sal, as u my in Jerusalem bring, selfs bereid wees om te sterwe, maar dit is my begeerte wat ek aan u gee. En waar het Paulus gegaan? Jerusalem. En wat het met hom gebeur? Hulle het hom gebind. Maar daar het hy nie gesterwe nie, hy is Rome toe gevat, en God het eers seker gemaak, hy skryf vir ons al die briewe van die apostel, al die gedeeltes wat ons vandag as die Nuwe Testament ken, het Paulus geskryf vanuit sy gevangenskap in Rome. Sodat ons vandag 'n wonderlike nalatenskap het van Paulus se gelofte. Dis wonderlik, maar in elk geval, daar's nog 'n voorbeeld wat ek vir julle wil wys. Die rigter Jefta in Rigters se gelofte aan Jahwe. Kyk hierdie een, maar ek kan dit nie alles lees nie. Ek wil eintlik vir julle sê, gaan lees Rigters 11, ek moet tyd spaar. Uittreksels in rooi tekst. Die vyande, die Ammoniete, val Israel aan. En die rigter Jefta gaan praat met die koning van Ammon en sê vir hom, koning, hoekom val julle ons aan? Ons het niks aan julle gedoen nie, wat het ons met u te doen? Hier bly ons rustig en hier kom hy met 'n groot mag en hy val ons aan. En die koning van Ammon sê vir hom, julle het ons grond gevat. Ons wil ons grond terug hê. Of julle gee dit vir ons terug, in vrede, of ons val julle aan en vat die grond in geweld. En Jefta gaan terug na die koning van Ammon toe en hy sê, maar koning, ons het nie u grond gevat nie, jy het dit verkeerd. Baie lank terug, toe ons voorouers hier gekom het, toe het hulle mooi gevra of hulle kan deurtrek deur u land, van u voorvader. En u het hulle in die nag, in verraderlike manier aangeval, na hulle probeer het om in vrede met u te onderhandel om deur te trek. En in daai aanval het God u voorvaders voor ons verslaan. En so het hy vir ons u land gegee. Ons het dit nie gevat nie. Julle voorouers het ons in verraad aangeval. Ons het onsself verdedig en ons het na God geroep en hy het hulle verslaan en hier bly ons vandag. Nou kom sê jy wil die land terugvat, sê hulle vir Jefta. En hy sê jy kan dit nie van ons af terugvat nie. God het dit vir ons gegee. Beklei met jou eie voorouers dat hulle so verraderlik opgetree het. Dis, lees gerus Jefta. Dit is ongelooflik hoe wonderlik hierdie gedeelte deurgaan. En dan sê die koning van Ammon, ek's nou klaar gepraat, en hy roep al sy menigte bymekaar, en Jefta gaan na vader toe, en hy maak 'n gelofte. Hy sê, vader, want kyk nou hoe groot is sy probleem, as 'n rigter sê hy, Israel het nie eens 'n koning gehad nie. Ek meen, Jefta is 'n nobody, in die sin van koningskap, hy is nie 'n koning nie, daar was nie konings in Israel daai tyd nie. Hy sê vir vader, as u ons sal help, wat was sy belofte? Ons gaan lees gou 'n bietjie verder in Jefta. Nog eenetjie aangaan daar. O, dis reg. Jefta sê, ek wil dit en ek vir julle gesê het, al wat Jefta gehad het wat waardevol was, was wat by sy huis was. En hy sê vir vader, vader, as u ons help, die eerste ding wat van my huis afkom, is ek van die lewendig van die stryd af terugkom, offer ek dit nie. Ken julle die story? En toe hy by die huis kom, wat kom na hom toe? Sy liefling dogter, kom uit die huis uitgehardloop en groet haar pa, en sy eerste woorde aan haar is, ek gelees vir u, en Jefta het aan Jahwe gelofte gedoen en gesê, as u werklik die kinders van Ammon met my hand gee, dan sal wat uitkom, wat uit die deure van my huis uitkom, my tegemoet. Nou, dit moet uit die aard van die saak een mens gewees het. Want wat kom dier jou deure na jou toe? Seker nie jou skape nie, nee. As ek in vrede terugkom van die kinders van Ammon, aan Jahwe behoort, en ek sal dit as 'n brandoffer bring. Nou, ons weet, God verbied die offer van mense na hom toe. So, nêrens, met die uitsondering van Isaac, wat hy ook gekeer het dier 'n bok, mag jy jou kinders offer in vuur vir Jahwe nie. Dis teen die wet van Jahwe. Maar dit beteken ook dat die eerstelingse offer moes jy toewy aan Jahwe. Daai persoon was totaal afgesonder en mag glad nie getrou het of aan 'n ander persoon behoort het vir die res van die persoon se lewe nie. En dis wat met hierdie dogter gebeur het. En Jefta sê vir haar en toe Jefta in Mispa by sy huis kom, gaan sy dogter juis uit om hom tegemoet met tamboerijne en koordanse. Wat 'n vreugdevolle verwelkoming vir haar pa. En sy was die enigste kind. Sit was sy enigste nageslag. Hy het geen seun of dogter buiten haar gehad nie. Dit was sy volle toekoms. En net toe hy haar sien, skeer hy sy klere en sê, ach my, ek weet jy stop, maar ek kan ons nie anders as om met my verbeelding te lees nie. Ek kan my nie voorstel die moment van ontnugtering, toe sy met vreugde na haar pa uittrek met tamboerijne, om hom te verwelkom, en hy op sy knieën val en sy klere skeer. En die uitdrukking op haar gesig moes verbuisterend gewees, toe hy vir haar sê, ach my dogter, jy druk my heeltemal neer, en jy stort my in die ongeluk. Want ek het met my mond geopen teenoor Jahwe en ek kan nie terugtrek nie. Onthou wat Abel nou gelees het, ek kan nie terugtrek nie. En sy antwoord hom, my vader, as u mond geopen het teenoor Jahwe, maak met my soos uit u mond uitgegaan het. Gee my net, dink sy het gesê, 2 jaar, waar staan het daar? 2 maande, om my lewe saam met my jong vriendinne te gaan bepyns, dan sal ek terugkom na u toe en maak met my wat u aan Jahwe beloof het. En hulle sê daai gedeelte, en tot vandag toe, dit is nou nog in die tyd van die skrywer Rigters, tot vandag toe vier die dogters van Israel 2 dae elke jaar in herinnering aan Jefta se dogter, omdat sy haarself gestel het as 'n bereidwillige offer vir haar pa, omdat hy 'n gelofte aan Elohim gedoen het. Wat 'n mooi verhaal. Kan jy dink, met so oorwig van getuienisse, oor geloftes en getrouheid, kan hierdie volk van ons so roekeloos staan teenoor hulle belofte aan Jahwe. As ek met ons opsom wat Jefta se storie is, ek gaan dit nou nie, ek het dit klaar vir u vertel. Ek wil net een en ander sê oor 'n goeie en 'n slegte gelofte. Dis 'n goeie gelofte, as jy aan vader sê, as u dit en dit doen, dan sal ek aan u 'n offer gee, die erkenning en die dankbaarheid, die eer, my kinders, my geslag, my tyd, want alles wat aan ons, wat Jahwe aan ons gegee het, is goed. Want ons het alles van hom ontvang in genade, ons kan dit kan nooit sleg wees, om dit wat Vader vir ons gegee het, aan hom te offer nie. Alles behoort in elk geval aan hom. 'N slegte gelofte is, as jy vir Vader voor 'n afdreiging plaas en jy sê, as jy my help, sal ek ophou om 'n roekelose lewe te lei. Kan jy die verskil agterkom? Die een sê jy, Vader help my, alles wat ek is, is u sin. Die ander een sê, Vader, ek sal ophou Sondag, as jy my help met hierdie ding. Want wat stel jy as afpersing? Jou eie siel. Wie dink jy is jy? Dat jy Vader moet afpers met jou siel, dat hy jou moet help. Maar jy kry sulke goed, mense doen sulke goeders. So ek wil net vir u wys dat in 'n gelofte is dit die eerste geval, is 'n sinvolle onderneming. Net iets wat interessant is wat ek nou gemis het, oor wat gebeur het met Jefta. Rigters 11 vers 29, en dis wat ek wil uitwys, dis die enigste plek in die woord waar jy hierdie sleutel vind. Toe het die gees van Jahwe op Jefta gekom, en hy het oorgetrek, en hy het sy gelofte net daarna gemaak. Een gelofte is nie een sekulêre gebeurtenis nie. Dit gebeur na die gees van Jahwe oor die mens kom wat in daai situasie is. Dis nie 'n ding wat jy luk raak op besluit nie. Ek lei af. Dis 'n reeds geesvervulde gebeurtenis. Dis nie losgemaak van die gees van God nie. En as ons deur die gees van God gevul is, dan is die woorde van ons mond woorde wat deur die hart van God gevorm word. Daarom beloof ons aan hom wat hom begeer, wat hy begeer. Nou kyk gou na ons gelofte, net voor ons klaarmaak. Ons Jefta was Sarel se leer gewees in hierdie geval, hy het die gelofte ingestel, en kom ons gaan kyk of die gelofte van 1838 verskrikkelijk is om te onderhou. Hy het gesê, dat ek dit nou in eenvoudige Afrikaans, as u hierdie oormag, wat reeds in onreg en verraad teen ons broers Pieter Tiefele uitgetrek het, wat in goede trou en vrede met hulle gaan onderhandel het, as sal jy hulle in ons hand gee om vandag verslaan te word, dan sal ons, hier kom ons, al die roem en eer van die oorwinning aan u gee en niks daarvan vir onsself neem nie. Is daar 'n groot probleem met dit? Is dit onchristelik? Is dit nuwe testamenties? Dis totaal en al aanvaarbaar. Maar dit is 'n struikelblok vir boere mense wat wil eer neem vir hulle self, want ons mag nie. Ons sal niks vir onsself neem nie. En dis 'n struikelblok vir mense wat God ontken, hulle sê dit was nie 'n wonderwerk nie. So, jy kan al reeds sien hoekom ons weerstand sal geniet, net om daai eerste lyntjie te onderhou. Die volgende een, ons sal die spesifieke dag soos 'n Sabbat afsonder, wat beteken dit? Met ander woorde, ons sal ons tyd saam met broers en susters gebruik, wat soos 'n Sabbat, met die deelgenote in ons gelofte deurbring, in die vergadering van die heiliges en bepeinsing oor u weldade en roem. Dis soos Jan van Riebeeck gesê het, ons gaan dink aan al die goeie dinge wat u vir ons gedoen het. Ons gaan met mekaar getuienis lewer. Ons gaan in daai dag besluit om God te loof vir sy goedheid. Wat's fout daarmee? Is dit moeilik om te doen? Is dit onbillik? Is dit oudtestamenties? Dis nie. Dis totaal nuwe verbond. Die volgende een, ons sal 'n huis oprig wat onder u gesag sal dien en bestaan in die land wat ons deur hierdie oorwinning verkry. Nou die interessante ding is, die boere het onderhandel vir 'n stukkie van Natal om op 'n stukkie te kan boer. En daai onderhandeling in goedertrou is deur verraad ongedaan gemaak toe die vyand toegeslaan het op Pieter Tiefele en hulle almal uitgemoor het en Bloukrans en Wenen almal doodgemaak het, net soos in Jefta se voorouers se geval. En toe hulle self verdedig in daai proses, toe verslaan hulle die hele Zulu-ryk. Wat 'n deel van Natal het hulle verkry daardeur? Die stukkie waarvoor hulle onderhandel het. Die hele Natal, soos Jefta se voorouers. Nee, hulle het nie uitgetrek om dit te vat nie. Dit was die verraad wat tot stryd gelei het. Dit is net 'n interessante ding, want vandag praat hulle mos nou ander tale, ander opinies oor volk in grondbesit. Maar ek vat dit uit die woord uit, hoe werk geregtigheid? Nietemin, 'n huis oprig was nie 'n gebouwkie nie. Die boere het nog nooit gedink, 'n huis is 'n gebouwkie nie, want God sê, ek bly nie in 'n gebouw van stene gebouw nie. Hulle het die woord geken, hulle het geweet, David praat van die huis van David as sy geslag. Toe hulle gesê het, Vader, ons sal vir u 'n huis oprig, het hulle baie duidelik bedoel, ons nageslag sal 'n woning wees waar u kan woon. En waar hulle regeer, sal u naam verheerlik word, sal ons u as enigste God bely. Christus, die enigste weg na die lewe. Dit was hulle belofte. Dink jy, deur veel godedom toe te laat, onder die jurisdiksie van 'n regering, is voldoening aan hierdie gelofte komponent? Dit kan nie wees nie. Dis al, is dit verkeerd vir 'n volk om te beloof, dat as ons hierdie land het, sal ons u eerste plaas. Dis Nuwe Testamenties. Dis niks meer as wat God eis in bekering van elke individu nie. Ek moet eerste wees in jou lewe. Jy minder, ek meer. En die laaste een, al die bogenoemde sal ons en ons nageslag op ons bindend bly. En ons sal ons nageslag leer wat hier gebeur het, en vir hulle leer om hulle nageslag te leer wat hier gebeur het, en hulle nageslagte sal aanhou om aan u alle roem te gee en niks vir hulle self te vat nie. Ongelukkig, die boer en sy roer sneuwel net hier. Want geen eer vir die boer en sy roer nie. Dit mag nie wees nie. Ons nageslag sal onsself afsonder op daai dag en net praat oor die goeie dade van Vader in ons volkslewe. Ons sal, as ons die land regeer as nageslag, sal ons nie toelaat dat ander gode toegelaat word in ons land nie. Ons sal regeer as 'n huis van God. En dit is ongelukkig die probleem met ons gelofte. Baie mense hanteer die gelofte as 'n eendag ding. Hulle gaan almal 16 Desember gelofte hou. Mense, dit is net een aspek van die gelofte. Ons sal dit as 'n Sabbat afsonder. Daai een wat sê ons sal geen roem vir onsself vat nie, is 'n 365 dae van die jaar ding. Hierdie een wat sê ons sal 'n huis wees tot sy eer, is 'n 365 dae van die jaar ding. Jy kan nie dink God gaan ons help, omdat ons op 16 Desember allemaal daar staan en het sê nie, as jou lewe nie, 'n bekeerlingse lewe is nie, kan jy maar vergeer, die gelofte het vir jou niks geword nie. As jy op die arm van vlees vertrou, het jy reeds die gelofte oortree. Jy neem die roem vir jouself. Hierdie gelofte, sal ek vir jy sê, is geestelik so diep deurdenk, dat daar geen manier is vir 'n persoon om te sê, ek is 'n boer, maar ek glo nie aan God nie, dis onmoontlik. Want 'n boer wat aan die gelofte getrou is, is 100% verplig om 'n bekeerling en 'n wedergebore kind van God te wees. As hy dit nie is nie, het hy niks aan die gelofte nie. Niks. En daarmee wil ek amper klaarmaak. Dit is verstaanbaar waarom die Kanaaniete nie aan Jefta se gelofte veel hare so gehad het nie. Hulle sou eintlik dit gediskrediteer het, want dit het hulle in die verleentheid geplaas, hulle verraad en die verlies aan hulle eie land. Dis verstaanbaar hoekom in ons daar baie mense is wat sê, en onder andere die regering, dat die gelofte is iets anderste. Hulle maak af van 'n versoendag, dit het niks daarmee te doen nie. Jy kan die ander 363 dae van die jaar versoen soveel soos jy wil, maar die gelofte het niks daarmee te doen nie. Dit is baie spesifiek gedefinieer gewees. Jy kan nie goed daar byvoeg nie, jy kan nie goed daar wegvat nie. Maar wat onverstaanbaar is, is dat baie Christenpredikers nie hierdie belangrike ding vir die mense uitwys nie. Jy hoef nie verkramp te wees om die gelofte te hou nie. Jy kan Nuwe Testamenties dit regverdig. Jy kan dit 100% vanuit die woord regverdig, van Jefta, van Paulus hulle af almal. Wat 'n voorreg om so iets aan God te kon beloof. Dit is eintlik geestelik verrykend, dis wat dit moes wees. Nie afbreekend nie. Ek dink die hoofrede hoekom die gelofte in ons tyd so polities verkeerd is, ook in die terme van die filantropie en humanisme in die kerke, baie keer, is omdat die beginsels van die gelofte staan teenoor die nuwe wêreldorde. Dis dieselfde beginsels wat in die evangelie is. Dit erken Elohim. Dit gee alle eer aan Elohim en vat dit weg van die mens. Dis teen humanisme. Dit ag nie menslike belange nie, maar ag God se belange. Dis teen humanisme. Dit forceer ons om te onthou wie ons is. Dis teen humanisme in die nuwe wêreldorde. Wat die smeltpot beginsel bedryf. Die gelofte, soos die evangelie, staan in reinheid en in konflik met die nuwe wêreldorde. So vir ons, as die bevoorregtes van so genade, ek gaan nou nie daar vir u wys nie, ek wil net vir u, dit is nou klaar, wil ek net noem, ek sê nie, ons gaan 'n land terugkry, as ons die gelofte hou nie, ek kan dit nie sê nie, dit staan nêrens nie, ek meen, dit sou verkeerd wees, om te sê, ons verwag, Elohim gaan die land vir ons gee, as ons na die gelofte hou, baie mense gebruik dit so, en dis verkeerd, niemand kan dit sê nie, al wat ek vir u kan sê is, dis dwaas om nie wat jy beloof het te betaal nie, laat Vader doen daarmee wat hy daarmee wil doen, maar ons moet dit net betaal, en nie meer daarvan maak as wat het is nie, en verseker nie in skuld bly, by die een wat hy sê, is 'n verterende vuur as hy kwaad word nie, en ek wil net vir jou interessant sê wat my vader sê ter afsluiting, ek sal van jou hand dit eis. Dis vir my so metafories, so voorbeeld van God wat iets terugvat, omdat dan om nie betaal is nie. Pretoria straat sy naam verander na ander naam toe. Na wat verander Pretoria straat sy naam? Na 'n naam wat as Pretoria nooit bestaan het nie, dit sou wees, as daar so straat was. Hoe het Pretoria uit die prentjie uit verdwyn? Hoe verander die naam Pretoria na 'n ander naam? Stikkie vir stikkie word van ons teruggeëis wat ons verkry het deur die gelofte. En oor nog 50 jaar sal daar geen teken wees van enige uitkoms van die gelofte se slag. Nie 'n naam nie, nie 'n dorp nie, nie niks nie. Dit sal wees asof daar nooit 'n gelofte was nie, daar was nooit 'n ooreenkoms nie, daar was nooit 'n volk wat dit oorleef het nie, niks daarvan nie, want God het alles teruggeëis. Ek moet dit so verstaan, want ek lees dit so in die Bybel. As dit nie op vers vir vers gestaan het nie, sou mense dit kon ignoreer. Ek verstaan nie hoe 'n moderne Christen prediker verby dit kan redeneer nie. Dit staan vierkantig vas, maar dan aan die ander kant kry hulle dit reg om selfs te redeneer, daar bestaan nie 'n man en 'n vrou nie. Terwyl die woord immers duidelik is, God het hulle geskape, man en vrou het hy hulle geskape, in Werintie waar. Kry mense dit reg om in die filantropie te redeneer dat daar is nie meer mans en vrouens nie. Dit staan in God se woord. Net soos dit daar staan wat ons moet doen met 'n gelofte. Maar die mens laat homself mislei deur misleiers. Laat jou ja wees, al is jy die laaste en enigste een oor wat nog een ja maak. God is nie dwaas, en ons is dwaas as ons dit nie doen nie. Amen.